Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM buat pertama kalinya akan mendakwa seorang individu di bawah Seksyen 10-3-B Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711. Menerusi satu kenyataan, SPRM memaklumkan pegawai kanan syarikat itu bertindak memecat kaki tangannya yang mendedahkan maklumat kepada SPRM berkaitan salah laku yang dibuat oleh tertuduh. SPRM berkata pihaknya prihatin dengan masalah yang terpaksa dihadapi oleh pemberi maklumat sekiranya mereka dikenakan tindakan atas pendedahan jenayah rasuah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Pertuduhan akan dilakukan SPRM pada Jumaat di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. SPRM menambah peruntukan undang-undang tersebut menggalakkan pendedahan maklumat mengenai sebarang jenayah rasuah atau salah laku lain di samping memberi pelindungan kepada pemberi maklumat daripada sebarang tindakan yang memudaratkan. Tegas SPRM Suruhanjaya itu tidak akan teragak-agak menjalankan siasatan ke atas pihak yang cuba mengenakan tindakan yang memudaratkan ke atas pemberi maklumat.